Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أكمل المؤمنين إيمانا wa ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Yang paling sempurna keimanan orang-orang yang beriman yaitu yang mereka paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan istri-istrinya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, mengungkapkan tentang kaitan antara akhlak dengan iman, antara keimanan dengan akhlak seseorang. Keadaan akhlak seseorang memberikan isyarat, memberikan bukti bahwasannya gambaran kepada keadaan iman yang ada pada orang tersebut. Semakin baik akhlaknya, akhlak ia baik, terbaik bahkan, maka akan semakin menyempurnakan keimanannya. Disinilah pentingnya kita untuk selalu bisa memberikan contoh teladan yang baik untuk anak-anak kita. Bila kita menanamkan aspek kejujuran, tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong, maka beri contoh anak-anak kita terkait dengan aspek kejujuran tersebut. Artinya kita sendiri berusaha untuk tidak menjadi pembohong. Untuk tidak menjadi pendusta. Karena apa? Karena faktor keteladanan di dalam dunia pendidikan itu adalah faktor yang sangat, ya, di antara faktor pendidikan yang sangat menentukan keberhasilan pembentukan karakter pada diri anak. Jadi kalau kita ingin mencetak karakter anak yang sulit kalau berbohong, sulit kalau berdusta, bukan sebagai pembohong, bukan sebagai pendusta, maka tanamkan pada diri kita sebagai orang tua untuk selalu bersikap jujur, sportif, jujur. Kalau kita misalnya sudah marah-marah sama anak, misalnya karena ada sesuatu hal, marah kepada anak, kemudian anak kita menyikapi kita akibat dari kita telah melakukan satu tindakan yang menurut anak kita mungkin terlalu berlebihan, yang sebenarnya tidak perlu marah. Kalau ingin menasehati, bisa nasehati baik-baik. Tapi karena emosi kita tidak stabil, kemudian kita langsung marah, intonasi tinggi. Yang sebenarnya anak kita itu kalau dinasehati baik-baik akan nurut, menurut misalnya. Nah, kita jangan kemudian merasa gengsi, kita jangan kemudian merasa malu, atau bahkan mungkin wibawa kita akan turun di hadapan anak kalau kita mengucapkan di hadapan anak kita permohonan maaf. Misalnya kita mengatakan, mohon maaf ya, Abah tadi mungkin emosi sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Mohon maaf, mungkin Abah tadi kasar kata-katanya, tidak baik, Abah minta maaf. Artinya kita jujur, apa yang kita sudah ucapkan di hadapan anak kita memang kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak patut diucapkan oleh seorang sunni salafi, seperti ayam, seperti kita misalnya. Ya, kita katakan kepada anak kita, Abah mohon maaf. Ya. Dengan mungkin sedikit memberikan penjelasan, tadi Abah terlalu emosi sehingga keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata yang tidak sepatutnya. Abah minta maaf. Jadi meminta maaf itu seraya mengklarifikasi. Meminta maaf itu sendiri memberikan pendidikan kepada anak kita untuk bersikap jujur, bersikap sportif. Kita memberi contoh. Yang kedua, kita mengklarifikasi kata-kata itu yang tadi terucap dari lisan Abah itu kasar, itu tidak baik. Itu mengklarifikasi. Untuk kemudian anak kita tidak meniru mengucapkan apa yang kita ucapkan itu. Karena itu kata-kata yang tidak baik. Jelek. Jadi minimalnya ada dua hal.
kita memberikan teladan, kita memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Satu, kita memang jujur. Satu, kita memang melakukan kesalahan sportif. Dan untuk hal itu, meminta maaf kepada anak kita. Yang kedua, kita menjelaskan. Kata-kata yang keluar dari lisan abah itu tadi, kata-kata yang buruk, jangan engkau tiru. Itu pendidikan. Itu pendidikan. Jangan sampai kemudian apa yang terucap dari lisan kita itu ditiru oleh anak kita. Atau bahkan menjadi senjata balik. Senjata balik ketika misalnya anak kita marah-marah ke adiknya. Jangan begitu, kalimat abah saja kemarin begitu. Jadi senjata. Artinya apa? Kalau sampai anak mengatakan abah saja kemarin. Itu berarti sudah meniru, mencontoh. Meniru, mencontoh yang tidak baik. Maka diklarifikasi. Segera diklarifikasi. Adapun kata-kata yang keluar dari lisan abah yang kemarin. Misalnya. Itu adalah kata-kata yang buruk. Kata-kata yang jelek. Tidak boleh dicontoh. Tidak baik untuk dicontoh. Karena hal itu abah minta maaf. Abah minta maaf. Itu kita memberikan keteladanan. Sehingga kita tidak perlu canggung. Tidak perlu kemudian bahkan mungkin merasa gengsi. Udahlah, paling anak-anak sudah lupa nanti. Belum tentu. Jangan menganggap remeh. Ya, anak-anak lupa. Tapi catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap tercatat kita sebagai orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Hubungannya bukan antara seorang ayah dengan anaknya. Tetapi lebih daripada itu hubungannya seorang ayah yang mempertanggungjawabkan aspek pendidikan terhadap anak-anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian dari lisan kita keluar kata-kata yang akan ditiru oleh anak kita, tertanam pada diri anak kita, dan suatu saat nanti akan keluar dari lisan anak kita sebagaimana yang diucapkan oleh orang tuanya. Na'udzubillah. Jadi kita sebagai orang tua, jangan menanamkan kepada anak-anak kita pendidikan yang buruk. Pendidikan suka mencela, diajari. Pendidikan meremehkan orang lain, diajari. Pendidikan menjatuhkan kehormatan orang lain, diajari. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang menanamkan keburukan-keburukan kepada generasi salafiyin. Generasi yang kelak mereka akan memangku dakwah ini. Nah, kalau sekarang sudah dicekoki, dibiasakan untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, untuk mencela orang lain, untuk kemudian mencaci maki orang lain. Sudah dibiasakan seperti itu. Apa jadinya kalau mereka nanti dakwah keluar daerah? Sudah terbiasa mencaci maki, sudah terbiasa merendahkan orang, sudah terbiasa menjatuhkan kehormatan orang. Dia dakwah di sana. dalam keadaan masyarakat heterogen, masyarakat majemuk. Kebiasaan mencaci maki akan dia perbuat. Na'udzubillah. Ya, kalau mungkin sesama salafiyin mungkin ya dibiarkan. Tapi kalau orang lain, misalnya ada orang dari ormas tertentu dicaci maki, kemudian di ini, ya, masjidnya nanti yang bisa dibakar kalau dia punya masjid di sana. Ada kan kejadiannya? Tuh di Lombok yang dibakar masjidnya gara-gara mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Menyebut nama binatang yang disematkan kepada orang atau tokoh ormas tertentu di sana. Itu karena kebiasaan. Kebiasaan mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak baik. Ketika berdakwah di luar, di sana, orang kemudian mengadukan pencemaran nama baik. Orang kemudian mengadukan ke polisi, dia melakukan perbuatan tidak menyenangkan, diadukan karena ujaran kebencian. Iya, bisa itu terjadi. Kenapa demikian? Kenapa bisa terucap? Karena dikondisikan. Karena dididik seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua, jangan membiasakan kepada anak-anak kita untuk berkata, mengucapkan dengan lisannya kata-kata yang kasar. Kata-kata mencela, mencaci maki, dan seterusnya. Ini rangkaiannya tidak sesederhana. Oh, nanti dah. Ini kan hanya untuk internal keluarga. Jangan dikira anak kita ini kalau Allah takdirkan dia kemudian menjadi seorang dai, dia berdakwah ke satu daerah. Tapi lisannya terbiasa dengan kata-kata kasar, kata-kata mencaci maki, kata-kata dan seterusnya. Ini berbahaya. Berbahaya. Kita sendiri dulu sampai di Aceh ada dai kita yang kemudian dibakar pondoknya. Kan ada. Kenapa? Ya itu kata-katanya. Tidak bisa dikendalikan. Dulu masih belum ada HP Android. Kita baru terima kabar cuma dari SMS atau apa. Ini apa istilahnya apa, menaseh atau apa di Aceh itu. Dibakar. Nah, kenapa dibakar? Nah, jadi jangan meremehkan apa yang kita perbuat, yang sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam, apa yang dilakukan terhadap anak-anak kita ternyata bisa menjadi sebab rusaknya dakwah. Karena apa? Karena itu tadi. Kita keliru menanam. Yang ditanamkan kepada anak-anak kita kebencian. Yang ditanamkan kepada anak kita menyikapi terhadap sesama ahlus sunnah, sikap meremehkan, sikap merendahkan, sikap menjatuhkan kehormatan. Nah, kalau perkara-perkara itu yang ditanamkan, satu saat pohon itu akan berbuah dan buah itu akan dipetik. Na'udzubillah. Semoga itu tidak terjadi, sehingga dakwah salafiyah tetap dalam keadaan baik. Maka bagi kita sebagai orang tua untuk senantiasa menjaga akhlak diri kita, anak-anak kita. Dan lebih daripada itu, terkait dengan akhlak ini, kaitannya bukan semata interaksi sosial, menjaga kondusivitas interaksi sosial semata. Lebih daripada itu, ini terkait dengan kehidupan akhirat. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang manusia yang paling banyak, sebabnya manusia yang paling banyak sehingga orang-orang itu masuk ke dalam surga. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebabnya manusia itu banyak masuk ke dalam jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Yang menjadikan sebab manusia masuk ke dalam jannah yang terbanyak dari mereka yaitu ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila an akthar an akthari ma yudkhilun nas an-nar. Kemudian ditanya lagi, yang menjadi penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam neraka. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-famun wal faraj. Mulut dan kemaluan. Lisannya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Lisannya digunakan untuk mengucapkan sesuatu yang terlarang di dalam syariat. Dan yaitu kemaluan adalah perbuatan-perbuatan zina. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan bahwasannya bagusnya akhlak tidak semata dalam konteks hubungan sesama manusia, tetapi lebih dari itu terkait dengan kehidupan akhirat seseorang. Maka jangan sampai kemudian akhlak-akhlak yang bejat itu, na'udzubillah, ditanamkan pada generasi-generasi dari anak-anak kita, anak-anak salafiyin, yang mungkin orang akan mengatakan atau akan beranggapan Bahwasannya ia tidak merasakan bahwasannya apa yang selama ini ditanamnya justru merusak keadaan anak-anak kita. Terlebih misalnya anak-anak berani melawan orang tua, kemudian tidak ada hormat sama sekali kepada orang yang lebih tua, atau bahkan mungkin memberikan sesuatu yang buruk kepada para du'at ilallah, para da'i yang menebarkan ilmu. Nah, ini hal-hal yang perlu mendapat perhatian kita. Karena sesungguhnya dakwah ini tidak hanya hari ini, esok, tetapi akan insyaallah akan berlanjut 10-20 tahun ke depan. Yang di masa itu yang kelak akan memangku dakwah ini adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Jadi kalau sampai anak-anak kita tersibghah, tercelup dengan pendidikan-pendidikan, tarbiyah-tarbiyah sayyi'ah, tarbiyah sayyi'ah, pendidikan yang jelek, na'udzubillah, ke depan akan memberikan buah yang tidak baik. Na'udzubillah. Nas'alullaha assalamah wal'afiyah. Maka sangat penting bagi kita untuk selalu menjadikan pendidikan akhlak ini pendidikan yang tidak boleh dilalaikan. Karena bukan semata masalah hubungan manusia dengan manusia atau dengan makhluk Allah yang lain, tetapi lebih daripada itu menyangkut kepada kehidupan di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Ma syai'un athqalu min mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak dibandingkan dengan akhlak yang baik. Khuluqin hasanin. Jadi akhlak yang baik adalah akhlak yang akan memperberat timbangan kebaikan. Timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Sehingga kalau kita pada hari ini, esok, lusa, menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita, itu artinya kita berupaya untuk menjadikan anak-anak kita keturunan-keturunan yang selamat di hari akhirat nanti. Sekali lagi, faktor masalah pendidikan akhlak ini bukan hanya terkait dengan masalah sisi-sisi antara manusia dengan manusia, tetapi lebih daripada itu menyangkut kehidupan akhirat kita dan anak-anak kita. Kalau akhlak anak-anak kita baik, tutur katanya santun, tidak bersikap kasar,
ya,
tidak bersikap keras ya, terhadap atau terhadap sesama salafiyin, ahlus sunnah. Dan tentu lebih daripada itu, anak-anak kita pun terbiasa berakhlak mulia dengan siapapun. Karena ketika seorang da'i memiliki akhlak yang mulia, ya, maka senyatanya ya, seorang da'i tersebut ya, sedang melakukan satu bentuk dakwah dengan amal perbuatannya. Dalam sesi yang pertama tadi saya contohkan, kalau akhlak mulia itu misalnya ditunjukkan dengan perhatian kita, memberikan sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang bermanfaat kepada tetangga kita, kepada orang lain, teman sejawat, di perusahaan ataupun lainnya, di tempat kerja misalnya, maka ya, senyatanya kita sedang melakukan satu bentuk ya, dakwah, yang dakwah tersebut tidak kita ungkapkan dengan lisan, tetapi dengan kita menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia ya, di dalam tutur kata kita, perbuatan kita. Yang sebenarnya tutur kata kita, perbuatan kita itu adalah bentuk ungkapan. Yang bentuk ungkapan itu akan dilihat oleh orang, dirasakan oleh orang, dan diperhatikan oleh orang. Dari situlah biiznillah, biaunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu kemudian bisa bergulir. Ya. Bisa bergulir. Ya. Orang kemudian percaya kepada kita. Ya. Sama-sama mereka mengaku salaf, sama-sama ya, misalnya, tapi kok yang sana kok lain, yang sini kok beda misalnya. Ya. Itu akan orang akan melihat. Ya. Dengan tanpa harus membahasakan secara lisan, orang sudah bisa menangkap, oh ini si lain, ini salafinya, salafi lain ini, baik ini. Ini salafinya tidak sebagaimana, masyarakat kan menganggap semuanya salafi gitu kan. Tidak sebagaimana salafi yang sana misalnya. Itu ungkapan-ungkapan yang begitu sering kita dengar. Ketika ada di antara kita yang di dalam kesehariannya ya, menunjukkan sikap tutur kata yang baik, sehingga orang menilai. Ya. Jadi ketika kita berdakwah dengan dakwah itu tidak dibahasakan dengan bahasa lisan, tetapi diungkapkan dengan perbuatan, maka orang akan melihat, oh, memang ini beda. Ini beda. Dalam hal masalah terorisme, dalam hal masalah radikalisme, itu kalau kita berdialog dengan aparat, itu akan, oh ini beda ini. Ini beda ini. Beda dengan salaf yang sana itu. Beda ini. Itu sudah bisa. Dan itu tidak satu dua aparatur negara yang mengatakan seperti itu. Orang Densus pun mengatakan seperti itu. Ini beda ini. Kenapa demikian? Dari sikap kita. Ya. Ya. Sikap kita jelas. Konsisten. Ya. Tidak ikut-ikutan partai politik. Ya. Konsisten. Ya. Tidak mencela kepada pemerintah. kepada waliul amr, konsisten, taat, patuh kepada waliul amr, dan seterusnya. Dan sikap-sikap seperti itu dengan tanpa dibahasakan secara lisan ataupun dibahasakan secara tulisan, mereka sudah mengetahui. Nah, jadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia, terus kita usaha, berusaha untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Terutama ya, ketajaman lisan untuk menjelek-jelekan sesama salafiyin. Ya, lisannya tajam untuk mencela ahlus sunnah. Ya, itu adalah ya, pendidikan yang paling utama kita tanamkan. Jangan sampai anak-anak kita ya, keluar dari lisannya ungkapan-ungkapan yang tidak patut. Ungkapan-ungkapan yang tidak semestinya. Ya. Karena kita khawatir generasi anak-anak kita ini ya, tercekoki. Ya. Diberi contoh yang tidak baik. Mungkin ia mendengar dari medsos, mungkin ia mendengar dari ya, orang-orang lain, yang itu semua akan ya, menjadi tarbiyah sayyi'ah, pendidikan yang buruk bagi anak-anak salafiyin. Nas'alullaha assalamah wal'afiyah. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, anak-anak kita, menjaga anak-anak salafiyin ya, agar mereka diselamatkan, dibimbing ya, ke jalan yang benar dan diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, dibimbing ke arah yang baik yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi ya, dibimbing ke arah jalan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafun as-salih. Demikian mudah-mudahan ya, bermanfaat. Dan kita persiapan untuk menunaikan salat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.